Nyu-Yorkdagi xurujlar ortidan O'zbekiston AQSh o'rtasidagi ilk rasmiy muzokaralar o'tgan. Tomonlar munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishdan manfaatdorlik bildirishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda AQSh prezidenti maslahatchisi o'rinbosari Liza Kyortsni qabul qilgan. Uchrashuvda Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soipov tomonidan sodir etilgan xuruj, xavfsizlik sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan. Avvalroq Mirziyoyev 8 kishi o'limiga sabab bo'lgan bu xuruj yuzasidan AQSh prezidenti Donald Trampga hamdardlik bildirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni AQSh prezidenti maslahatchisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik kengashining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha katta direktori Liza Kyortsni qabul qilgan. Rasmiy Toshkent tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Amerika muloqoti amaliy hamkorlik ruhida barqaror rivojlanib borayotganligini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, sentyabr oyida O'zbekiston delegatsiyasining AQShga safari chog'ida AQSh prezidenti Donald Tramp va Amerika ishbilarmon doiralari bilan o'tgan uchrashuvlar tomonlarning amaliy muloqotini kengaytirishdagi qat'iyatlarini namoyon etgan. Rasmiy xabarda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan sentyabr oyida o'tgan uchrashuv tafsilotlari haqida hech narsa deyilmaydi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev va Liza Kyortsi uchrashuvida Nyu-Yorkdagi terror xurujlari muhokama qilingan. Kyortsi xonim AQSh mintaqada xavfsizlik barqarorligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston hukumati, shuningdek mintaqadagi boshqa sheriklar bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirgan. Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soipov tomonidan sodir etilgan terror xuruji ortidan prezident Mirziyoyev AQShga o'z hamdardligini bildirgan. O'zbekiston bu xuruj yuzasidan tergov surishtiruv ishlariga yaqindan ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini aytib chiqqan edi. Liza Kyortsi 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonlik Sayfullo Soipov tomonidan sodir etilgan qonli xurujdan so'ng O'zbekistonga rasmiy safar bilan kelayotgan ilk AQSh rasmiysi. Uning safari Samarqandda Markaziy Osiyo hamkorligi bo'yicha rejalashtirilgan xalqaro konferensiyada ishtirok etishni nazarda tutadi. Rasmiy ma'lumotda nufuzli delegatsiyaga boshchilik qilayotgan Kyortsi xonim Samarqanddagi konferensiyaga ishtirok etish uchun kelgani ko'rsatiladi. Nyu-Yorkdagi xuruj ortidan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi rasmiy munosabatlarga biror dars ketgani sezilmaydi. Ammo xuruj aynan oddiy aholi darajasidagi aloqalarni tahdid ostiga qo'ydi. O'zbekiston fuqarolari AQShga kiritilishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga tushishi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xurujdan so'ng prezident Tramp AQShga borish uchun imkon beruvchi green karta o'yinlari bekor qilinishini talab qila boshladi. Prezident Nyu-Yorkdagi xurujni sodir etgan Sayfullo Soipov aynan green karta tufayli AQShga kelganiga diqqat qaratdi. AQSh prezidentining bu bayonoti green karta istagida yurgan o'zbekistonliklar o'rtasida ham keskin xavotirlar uyg'otdi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi bu xavotirlarga izoh berar ekan, green karta yuzasidan biror aniq o'zgarishlar bo'lgani haqida gapirishga asos yo'qligini aytdi. O'zbekiston tomoni Sayfullo Soipovni AQShga borishi ortidan radikallashgan deb hisoblaydi. Soipov yuzasidan tarqatilgan bayonotda u o'zbekistonligida biror radikal oqimlarga mansubligi bilan huquq tartibot idoralari e'tiborga tushmagani, tanishlari tomonidan Soipov yaxshi xulqli, samimiy shaxs sifatida ta'riflangani ko'rsatiladi. Sayfullo Soipovning Nyu-Yorkdagi xuruji O'zbekiston va AQSh o'rtasida xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni chuqurlashtirish ehtiyojini uyg'otgan. Prezident Mirziyoyev va Liza Kyortsi uchrashuvda xavfsizlik masalasi, zamonaviy tahdidlar, Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Shuningdek, uchrashuvda AQShning Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi haqida gaplashilgan. O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar, Toshkentni mintaqaviy hamkorlikni tiklashga qaratilgan tashabbuslari e'tirof qilingan. Rasmiy Toshkent xabarida Liza Kyortsi AQSh O'zbekiston bilan munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishdan manfaatdorligini qayd etganiga diqqat qaratiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.